pozdravljeni, z vami sem Kaja Kamenarič in danes bomo odprli debato o eni zelo pomembni in peroči temi, to so duševne stiske mladih. V podcastu bomo danes razpravljali o tem, s kakšnimi stiskami se soočajo mladi, a je nasilja med vrstniki danes vse več in kako lahko tako starši kot tudi učitelji nasilje oziroma stiske otrok prepoznajo. V studiu sta se mi pridružili Nina Triler, ravnateljica osnovne šole Kolezija.
Dobar dan.
In pa Ima Rogač Randl, vodja projekta Od Alje do Žana, ki je namenjen prvo naslavljanju duševnih stisk mladih.
Pozdravljeni.
Ker celoten projekt temelji nekak na sodelovanju in sočutju, smo se tudi mi odločile, da se bomo v tem pogovoru tikale. Ima, povej mi, ti si zaključila študij psihologije. Kako si potem prišla v stik s stiskami mladih? Zakaj je začetek tega projekta?
Torej, po zaključku mojega magisterija iz psihologije sem kmalu zatem spoznala doktoranico Miku Škos in nekaj mesecev kasneje dobila velik privilegij, da sem se z njeno ekipo odpravila v takrat Moldavijo, ker so v Ukrajino močno bombardirali, kjer so začenjali z projektom Psihosocialna pomoč otrokom in družinam v Ukrajini. Nekaj časa zatem sem potem vodenje projekta tudi prevzela. In tam sem res iz prve roke lahko gledala učinkovitost in efektivnost tega pristopa aničnega programa in to v bistvu v najtežjih okoliščinah, v vojnih razmerah. In se mi zdi nekako logično, da sem prišla na idejo, da če to vrstni programi pomagajo v tako hudih razmerah, lahko sigurno veliko dobrega naredijo tudi v Sloveniji in tako je nekako prišla pobuda za projekt Od Alje do Žana.
Ok, zdaj bolj natančno se bomo v projektu posvetile tudi še malo kasnej, pa bomo začele mogoče s tematiko medvrstniškega nasilja. Zdaj podatki UNICEF-a kažejo, da se, če sem si prav zapomnila, vsak četrti mladostnik v Sloveniji je soočil s tem, da je bil žrtev medvrstniškega nasilja. Zdaj, mi smo tudi na naši spletni strani 24.com naredili anketo, na katero se je odzval več kot 24 tisoč ljudi, tako da je kar vzorec in od tega je 49% ljudi označil, da so bili vsaj enkrat v življenju žrtev medvrstniškega nasilja. Zdaj, to so kar velike številke, pa me zanima, Nina, vi ste vsakodnevno v bistvu v stiku z učenci, v šolstvu delate že več kot 22 let, najprej kot učiteljica, zdaj ravnateljica, a bi ocenil, da je nasilja danes več kot prej?
Ja, lahko bi rekli pravzaprav, da smo tudi bolj senzibilni, da pravzaprav hitreje opazimo, tudi otroci, mladostniki hitreje spregovorijo o tem, kar je pozitiven del pravzaprav, če že nasilje obstaja. Po drugi strani pa žal moram pritrditi, da opažamo, da je v porastu tudi to nasilje, žal tudi iz tega naslova, ker so zelo veliko v digitalnem svetu tudi prisotni in se ta toleranca še niža do nasilja. Ja, tako da bi rekla, da je eno z drugim.
Poznamo v bistvu več vrst nasilja, ne? Fizično, psihično, še posebna vrsta, mogoče zdaj spletno nasilje. Je danes več spletnega kot prej, seveda, ampak a je več psihičnega kot fizičnega? A se to tudi poznaš?
Kako rekla, fizično opaziš takoj nemudoma, ker moraš vseč vmes. Bolj problem je vedno znova že, odkar pač nasilje sploh obstaja v teh vrstah šolskih in bom rekla otroških življenjih. Je pa tisto prikrito psihično. Ja, seveda se je zdaj dodalo zraven še, ko se je globalno razplamtel ta val digitalnih tehnologij, da je to tudi naj nov svet, v katerem pač prihaja do nasilja. In tukaj se moramo sproti izobraževati, tako pedagoški delavci kot starši, da smo na preži, ali pač bomo uspešno lahko odreagirali, ko se to pojavi.
Ok, to je se mi zdi eno glavno, mogoče najbolj pomembno vprašanje tukaj je, kako opaziti nasilje, ker ne spregovorijo vsi otroci o njem, ne? Mar si kdo od otrok to skriva, mu je nerodno, nek sram je zraven. Kako lahko učitelji, starši opazijo, da z otrokom nekaj ni v redu?
Definitivno biti pozorni na kakršnekoli vedenske spremembe, čustvene spremembe, ko otrok recimo noče več oziroma ima odpor do šole, to je definitivno nek tak dober kazalnik.
Ok, zdaj mar si kdo bi rekel, ah, se so najstniki, se imajo vsi odpor do šole, kdo pa gre rad v šolo v tem smislu? A kako bi pa ločili, kaj je zdaj nekaj, kar je mogoče najstniški duh, nekaj pa, kar je res?
Mogoče v šoli se poslužujemo tega, da pravzaprav že preventivno, preden se sploh pojavi nasilje z otroci v času teh naših razrednih ur ali pa v kakšnih projektih, treniramo pravzaprav, kaj bi naredili, če bi se znašli v vlogi žrtve. kako se zoprstaviti nasilju. Predvsem pa jačamo eno veliko skupino otrok, te, ki se jim reče opazovalci, da tudi sporočijo, da se nekomu nekaj dogaja. In ena zelo pomembna stvar, prav tako kot je Ema na začetku poudarila, je ta, da smo budni, pa da spremljamo svoje otroke. In tukaj bom rekla, pedagoški trikotnik je ena zelo pomembna stvar. Torej starši in šola, učitelji in vsi pedagoški delavci skrbimo za to, da bo otroku dobro, da bodo tiste njegove najvišje koristi zastopane. To pomeni, da morajo biti v nenehni povezavi. In ja, se pravi, če ga budno spremljamo, smo budno pozorni tudi na tem, da ga dobro poznamo, da poznamo njegove prijatelje, da če se krog prijateljev spremeni, je tudi en od alarmantnih znakov. To so recimo varovalni dejavniki. In še nekaj bi poudarila, šola in dom morata biti absolutno povezana. Takrat smo lahko uspešni, torej absolutno morajo učitelji biti informirani, kaj se doma dogaja in dom pač informiran, kaj se v šoli dogodi.
Absolutno.
Pa so učitelji dovolj izobraženi za to, ali mislite, da bi bilo na tem treba še delati? Marsikateri učitelj seveda ja, mislim, da tudi tisti, ki se odloči za učiteljski poklic, ima že nek čut, ampak sistem je včasih tudi tak, da zahteva kar veliko od učiteljev, tudi neke administracije, drugega dela. Imajo učitelji dovolj izobrazbe na tem področju, bi bilo na tem treba še delati?
Če svem jaz, ker bi res to rada delila. Torej, odkar smo začeli projekt Odalje do Žana, imamo res ogromno stika z učitelji. In učitelji imajo tudi na področju duševnega zdravja ogromno nekega znanja. Velikokrat pa se ne zavedajo, koliko tega znanja dejansko imajo in koliko enih stvari delajo, ki že prispevajo k zaščiti duševnega zdravja pri otrocih. Res. In mislim, da je to glavni problem. Da se ne zavedajo, kakšen močen vpliv imajo in koliko dobrega naredijo. In ja, glavni problem bi jaz predvsem tukaj rekla, da je čas. Časa imajo pa definitivno premalo za vse stvari, ki se od njih pričakuje. No. Sam to sem hodila povedati res, ker wow, kapa dol vsem, res iskreno.
Če že imajo v bistvu res tak kapital znanja, pa v bistvu jim manjka samo neko opolnomočenje, a kako, da bi na tem več delali, kako?
Absolutno, se o tem bomo pol več govorili, ko bomo govorili o našem projektu, ampak to je eden izmed glavnih stebrov našega projekta, torej opolnomočiti učitelje za neko kakšno boljšo prepoznavo duševnih stisk in reagiranje na leteno.
Pa če se vrnemo potem zdaj na kratko še k nasilju, kaj pa naredijo, kaj naj bi učitelji ali pa starši naredili v primeru, ko otrok pa jim pove, da je žrtev nasilja, da zbere pogum in izrazi to?
Ja, jaz mislim, da ena od tistih pomembnih stvari je, ko se ti žrtev izpove, da ne greš najprej v dvom in raziskovanje, ali se je to sploh zgodilo. To bi bila ena največjih napak. Potem zelo pomembno je tudi, da takrat tisti prvi osebi, ki se otrok izpove, da absolutno poskuša pridobiti čim več relevantnih podatkov, da tej mladi osebi ne bo potrebno še 56-krat te zgodbe obnavljati in pripovedovati. To pomeni, da si pač sprotokoliraš, da čim več zabeležiš, kaj se je v resnici dogajalo v času, ko se bi to nasilje naj dogodilo. In potem je še ena zelo pomembna stvar, da nikoli, ampak res prav nikoli, čeprav smo tudi mi čustveno vpeti in res pač tam takrat deluje dobra vzgoja, ne smemo obljubljati stvari, ki jih ne bomo mogli izpolniti. Torej recimo ne bom povedal nikomor, ker smo pač kot pedagoški delavci dolžni naprej sporočati, da se v medresorskih pač povezavah in interdisciplinarnih odnosih se veda te stvari potem še bolj uspešno rešujejo, če detektiramo res kakšne grozne stvari. Ono, to bi bilo verjetno tiste najpomembnejše stvari.
Ok, prej smo že začeli pogovor tudi o tem, kako opaziti, če je otrok žrtev nasilja, kaj pa strani starša. V tem primeru, kako starš ne odreagira na isti način kot učitelj, je naloga starša, da potem gre v šolo, to deli z učiteljem, ali da sam nekako polnomoči otroka, bom da nekaj nasvete, kako naj se obnaša.
Mogoče bi jaz iz prakse povedala, kako to praktični primeri delujejo, kot sem prej povedala. Ne? Absolutno smo najbolj uspešni takrat, ko nam starši zaupajo. In ko tudi učitelji pač čutimo, da to zaupanje imamo, ker ne na zadnje gre za istega otroka, ki ga vsi vzgajamo, tako starši kot v šoli, poleg tega, da ga v šoli še izobražujemo, ne? Ampak vzgoja je tisti res temeljni primer, ki je pač pravzaprav je lahko velik varovalni dejavnik. In ja, če se nekaj doma dogaja, recimo, da gre za neke vrste, bom rekli, izpoved, da je otrok doma povedal, pa se to seveda tiče šole ali pa tudi ne, je zelo pomembno, da čim prej izvejo pedagoški delavci te stvari, ker potem otrok, ko prihaja od doma v šolo in spet nazaj domov, je ena in ista oseba. In nosi to s seboj, to stisko. In je treba nagovarjati tako doma, kot v, bomo rekli, množici sovrstnikov. Tako da ja, je treba biti kar v njenih stikih.
Ok, pa ko pride do nasilja, recimo nad določenim otrokom, pa se on zaupa staršom, starši to pove učitelju, a je potem dobra stvar, da učitelj to debato odpre v celem razredu kot problematiko, ali da se to individualno rešuje s tistim, ki izvaja nasilje, ali če je to več oseb.
Ima mogoče kakšna teorija, ali bi jaz iz prakse?
Ja, mislim, da je tukaj najboljša hajati iz prakse, no.
Ja, tako bom rekla, vsaka stvar je verjetno individualna, ne?
Odvisno, ja, ne, od primera do primera, ne?
Teorija pove nekaj, sinergija med pedagoškimi delavci pa starši, ki so tudi seveda zelo pestra, različna množica individualnih posameznikov in tudi njihovi otroci znotraj družine so zelo različni, je pa spet ena nova variabla, ne? In jaz bi rekla, da tisto, kar se mogoče po protokolu zgodi in kaže, da smo uspešni, je, da seveda so od starši in učitelji takoj v povezavi, tukaj imam v mislih najprej seveda razrednika, če gre za še bolj večjo stopno ogroženosti, takoj priključimo tudi svetovalne delavce, seveda tudi pomočnici, ravnateljice in jaz se vključimo v takšne procese. Absolutno pa vključimo celoten učiteljski zbor na določenih točkah, kjer je to pomembno, ker otrok prihaja recimo na predmetni stopni, ko je tega malo več, od enega do drugega učitelja, tudi učitelji so različne osebe in bodo različno postopali, ker morajo biti pa samem v sebi zvest v nekih reagiranjih. Ne? In je treba pač dober načrt narediti, kako se bomo določene stvari lotili, je pa vedno znova, torej ni uniformiranega recepta, vedno znova je nek
postopek. Od primera do primera, ne. Seveda, ja. Kaj pa v primeru, zdaj smo govorili mogoče malo več o nasilju, ampak medvrstniško nasilje ni edina stvar, ki otroke danes spravlja v stisko. Danes zelo veliko otrok govori o anksioznosti, o depresiji, o osamljenosti, a je tudi teh stisk danes dejansko več ali se o njih samo več govori?
Iskreno povedano, dejansko jih je veliko več. Pač epidemija duševnega zdravja, mislim, to se dan danes pojavlja ne kar tako v novicah, dejanski problem. In pa če naštejem samo nekaj statistike, v zadnjih parih letih se je poraba zdravil za duševne motnje med mladimi do 20 let povečala za skoraj da 48%. Skoraj 17% mladih je razmišljalo ali razmišljalo o samomoru in 28% mladih poroča o takšnih ali drugačnih psihosomatskih simptomih.
So pa, da, grozljive številke.
Ja, pa da sploh ne govorimo o stresu, ki je pa v zadnjih letih še posebej od korone naprej porastel za 110% med mladimi, občutki osamljenosti pa za 87%. In mnogo od njih ne pride do strokovne obravnave, čakalne vrste za tovrstne centre so v Sloveniji tudi po 2 ali 3 leta. Kar se mi pa zdi tukaj še toliko bolj pomembno, še posebej, ko govorimo o statistiki, da se zavedamo, da za vsako številko, ki sem jo prej naštela, stojijo resnične zgodbe, resnični otroci in prav učitelji so tisti, ki se v bistvu prvi soočajo s to problematiko in so tudi prvi, ki to dejansko prepoznajo. In čutijo.
Stiske v razredu do samega posameznika.
Tako je.
Zdaj, a v praksi se zgodi, da se otroci tudi s takšnimi stiskami, kadar ne gre za nasilje, kadar mogoče za stisko ni kriv nek sošolec, se zaupajo učiteljem. Jaz sem pred nekaj časa, pred 3 tedni, delala intervjuje na eni osnovni šoli, na eni srednji šoli, sem govorila z otroki in dijaki. In sem jih vprašala tudi, komu se najraje zaupajo. Seveda so vsi rekli najprej prijatelju, najboljši prijateljci, malo starejši najstniki tudi fantom in puncam. Potem staršem, šele potem so na vrsto prišli učitelji. So tudi primeri, ko se počutijo tako udobno, da tudi učitelju direkt zaupajo? V praksi je tudi to?
Ja, jaz bi tako povedala, če sklepam iz tega, kar je meni znano, torej na naši šoli vidimo veliko tega, da pravzaprav poklic učitelja je res poklic, da te pokliče. Torej, ti to delaš z dušo in telesom in pravzaprav težko ločiš, kdaj se tvoja služba neha in kdaj se pač nadaljuje ta tvoj hobi program popoldanski. Ne? Še vedno razmišljaš o svojih učencih, še vedno jih nosiš nekje v enem delu srca, razmišljaš, kako boš zadeve rešil. Ja, in če je taka kultura zavoda, potem so seveda tudi neki zaupni odnosi za vpljive stvari drugačne kot na neki šoli, kjer pač ni takega tesnega stika med pedagoškim delavcem in otroci, dijaki. In jaz bi rekla, ja, po tem, kar pač je meni znano, se kar mnogokrat zaupajo starejši učenci, predvsem učiteljem. So pa tudi močna skupina tele opazovalce, kot sem že na začetku povedala, ki prenesejo umilijo stisko, recimo in reče, joj, mojemu sošolcu se pa tole dogaja, kaj bi pa vi bi lahko pomagali. Ne? In seveda potem pač tudi nagovori stisko lahko v razredni svetovalni delavec, kdorkoli, v resnici vsak od zaposlenih na šoli je že kdaj imel takšno izkušnjo, da se mi je nekdo zaupal.
To se tudi meni zdi zelo močno urodje, tudi otroke sem sprašvala, tudi mlajše, to je bil tretji razred, se pravi, najmlajši, če bi opazil, če je nekdo v razredu slabe volje, če se malo drugače obnaša. In so rekli, da ja. In je bilo zelo zanimivo videti, mlajši so rekli, da bi za vse opazili, starejši so se potem že mogoče malo neke skupince ustvarile, kako se družijo. So rekli, če bi se nekdo iz moje skupine znašel v stiski in bi takoj opazil. Če pa kdo iz druge skupine prijateljev, pa niti ne več. Tako da je mogoče tudi zelo pomembno, da otrok res ni osamljen. Ema si omenila prej, da je velik primerov osamljenosti. Koliko je v bistvu pomembna za njega, da ima nekega zaupnika? Zdaj, če ne v sovrstniku, pa potem mogoče res v staršu, učitelju. Kaj bi bil mogoče nek nasvet za starša, ki ima otroka, za katerega se počuti, da je osamljen? Kaj lahko v tem primeru mogoče naredijo starši?
Joj. Nisem starš, tako da lahko govorim bolj, ko razmišljam, kako je moja mama to peljala. Jaz mislim, da je zelo, zelo pomembno, da tako, kot je že Nina prej rekla, da otroka jemlješ resno in mu že, tudi če je mejhen, pikec pokec, da mu izrazuješ neko spoštovanje, da se probaš z njim pogovoriti, da postaneš nekako njegov zaupnik in ne vem, moja mami me je vzgajala po principu, da sem vedela, da nikoli ni ne samo zato, ker je ne. Skratka, jaz sem vedno imela, da imam nekje nek prostor, kjer se lahko pogovarjam, kjer če bom dovolj dobro nekaj zargumentirala, pojasnila, bom bila slišana. In jaz mislim, da je to ključno, da imajo otroci občutek, da so slišani, da jih nekdo posluša in jih bo poslušal in jih bo razumel.
Da je to, kar imajo zapovedati, pomembno, ne?
Tako je.
Jaz mislim, da to je za podčrtati. In to je tista naša tudi osnovna vodilo znotraj teh varovalnih dejavnikov, ki jih podpira tudi projekt Odalje Dužana, da delamo skupnost. Torej, da se vsak od posameznikov počuti sprejetega, počuti slišanega. To pomeni, da v tem norem svetu današnjih, bom rekla, za kratkih terminov in odzivnih rokov, ja, če imaš otroka, si je treba za njega čas vzeti. Tako v šoli, kot doma predvsem, a ne, in če si vzameš vsak dan čas in spremljaš njega v razvoj, se pogovarjaš z njim, poznaš njegove hobije, slej ko prej prideš tudi na točko, da ti bo zaupal, kakšne so njegove stiske. Takrat boš prvi in logično je, da bi bili starši prvi, ki bi jim pač zaupali in nekako zlili svojo dušo, kjer se ne čutijo podprtega. Dobro, razen če ne veš kakšno družinsko nasilje, ampak to je zmed nova zgodba. Tako da ja, ti le cmokci pokci pa imajo en poseben del najnega srca. Ja, ker bom rekla tako, jaz na šoli, ki sem počvala, a smem tale interferenco pokrati, torej Ema je tudi bivša učenka naše osnovne šole Kolezija, tako da midva sva kar veliko ur preživeli skupaj tudi v odnosu učenka, učiteljica in ja, ko pač poučuješ, seveda jih spremljaš od mladih nog do pač, ko zapustijo prizorišče in cmokci pokci so zdaj takole veliki in izobraženi in resnično sem ponosna na vsakega posebej od vas, vseh, ki ste bili v mojih učiteljicah.
No, potem zatem lahko pove, kako je bilo to. Takrat ste se vi počutili tudi, da lahko učiteljem zaupate. Verjetno ne vsem, ne?
Se, ne, bom zdaj prav povedala eno zgodbo, ki mislim, da se po moje ti ne boš spomenila, jaz pa tako živo. Torej, ko sem bila, ona je bila moja razredničarka na predmetni stopni in ko smo bili v devetem razredu, pa res smo bili dober razred, še vedno smo povezani. In ko smo bili v devetem razredu, smo seveda pač dobili neko idejo, da bi pač špricali eno uro. Klasika, malo se opiraš
si.
Likovna, valda, najmanj problematična. In smo se dejansko, pač se je bila prav pobuda celega razreda, smo se pač zmenili, da bomo mi to vse lepo, ker če cel razred, pol ne moramo biti
kaznovani,
skratka. In ena punca je imela pa pač, ne vem, doma tako situacijo, skratka nisi upala in je vsem prišla na učno uro likovne vzgoje. In seveda pač med nami panika gor dol. In jaz sem se takrat, prav spomnim se tega, jaz sem vedela, da lahko Nini Triler zaupam, s ne vem, če se ti tega spomneš, ampak jaz sem prišla do nje, predrazredno uro, sem ji povedala iskreno, in kaj je bila naša ideja, in zakaj smo se tako odločili, in kaj smo naredili. In se prav spomnim, nobenega upomina, nobenega ukora. Bi smo sicer, ja, kaznovani, neke dodatne naloge smo dobili, tako da smo vedeli, da ni bilo prav. Ampak razumela je, poslušala si me, predvsem pa jaz sem se že takrat, jaz sem vedela, da lahko grem in da ji povem iskreno in da bom s tem v bistvu tudi največ naredila.
Naredila boljš, kot tak, če boje.
Kot če bi nekaj tam...
Skrivala, zadržala pa.
No, jaz bom pa povedala, da se ne spomnim, res tega moram odkrito zdaj priznati, ker lažemo pa ne, a ne. Ampak res sem vesela, da si to delila, ker se mi zdi pa ena pomembna istočnica, ne, recimo pri obravnavi posameznih prestopkov. Kako pomembna je ta avtonomija učitelja, kjer pravzaprav danes ne vem, če si jo smemo do te mere privoščiti, ker se mi zdi, da se vse prekrške, ki nastajajo v svetu otrok, nekako preveč gleda skozi neke zakonike, pravilnike, proceduralnosti, birokratske postopke, ki pravzaprav nimajo nič povezave z takšnimi primeri. In to je bil res super primer, tako da hvala, da si ga je povedala in delila. Ampak ja, to so tiste mikro odločitve, ki jih mora v bistvu razrednik, učitelj, pač kdorkoli z otrokom dela, sprejemati na dnev bazi. In ja, kdaj pač ne gre po paragrafih. In je pa toliko bolj učinkovito. In to bi se moralo v resnici dogajati, predvsem na primarnem šolanju, pa potem seveda naprej.
A ne, ker potem tudi sprejmeš, a ne, neko kazen. Rečiš, ja, sej sem res zafrknil, ampak so bili pošteni do mene,
tako.
Fer so se odzvali, naslednjič bom spet se zaupil, ker bo odnos nazaj fer, ne. V tem smislu, ja, meni se tudi zdi to zelo pomemben. A imate mogoče čisti iz prakse še kakšen drug primer, kakšnega otroka, ki se je mogoče znašel v stiski, pa kako se je to potem rešil?
Ja, z mojega obdobja še kaj.
Z mojega obdobja. Ja, jaz se spomnim, mi smo takrat imeli, ne bom zdaj govorila o mam razredu, ampak na šoli se spomnim, da je bil in deček za ADHD-om. Takrat smo imeli tudi dva učenca, ki sta se preselila iz Bosne pozno in nista dobro govorila slovenskega jezika. Ampak iskreno povedano, jaz sem že takrat v spominu, kako ste stopili skupaj, imeli so dodatne ure in slovenščine, neko dodatno pomoč, tudi v razredu, to se mi je zelo tudi pomembno. Razredne ure, pač, no, mi smo se pri vsaki razredni uri pogovarjali, da sta to fanta, ki sta prišla iz druge države, da moramo to razumeti, kako, skratka, nagovarjali smo te teme, pač ti v bistvu predvsem. In mislim, da je takrat res šola za sodelovanje tudi starši, no to se spomnim, da so starši bili res tudi obeh teh dveh fantov zelo, 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 kako se temu reče, pač kooperativni. In oba sta končala uspešno osnovno šolo, kakor se jaz spomnim. Tako da to je en tak primer, pa ni zdaj nek težak primer, ker nisem bila niti toliko pozorna, bila sem še mlada, ampak vem, da smo imeli, pa da ni bilo nobenih resnih težav in da sta se čist lepo integrirala v naš...
Se mi zdi, da otroke včasih mogoče celo malo na nek način podcenjujemo, da jim kakšnih stvari ne razložimo, ker si mislimo, da itak ne bojo razumeli, ker so še premehni, ampak se mi zdi, da je lih ta del, da ti otroku razložiš, pojasniš, dok on nekaj razume, čist drugače odreagira. A se strinjata s tem?
Ja,
znate še kakšen
tak? Absolutno.
Primeren.
Rok nikoli ni nezrel ali pa premajhen, ga mu na nek način, seveda na njemu primeren način, ne bi razložil nečesa. Še celo več. Jaz bi povdarila, če otroke seznanimo z neko stisko posameznika ali pa mogoče več njih v oddelku, organizirajo svoje načine. In jaz bi rekla, ti ne poučuješ otroke samo v eni smeri. Oni se poučujejo tudi med seboj, ker tukaj je veliko teh, bomo rekli, znanj, ki se morajo v družbi predati. In družba je lahko tako majhna kot en oddelek ali pa mogoče manjša skupinica ali pa cela šola ali pa dejansko vse zaledje šole, ki pač z njo sodeluje. Tako da gre za grajenje skupnosti in spet projekt Odalje do Žalna nagovarja točno to. In bo res velik uspeh, že uspehe daje, prav zaradi tega, ker nagovarja skupnost in povezovanje. In ja, primerov, ko ste rekli, če jih je še kaj, ja, jaz mislim, da jih je vedno več, bi pa poudarila tudi to, da učitelji in vsi pedagoški delavci na šoli se morajo sproti redno izobraževati, si predajati informacije. Mi tudi bom rekla, tako se ne mogoče kdaj navzven zdi, a ne, učitelj poučuje samo tistih nekaj par ur, ki jih ima na urniku otrok napisanih, pa je daleč od tega. Se pravi, za temi urami, ki jih učitelj preživi. Za učenci je potem še en kup sestankov, strategij, protokolov, ki se morajo dogoditi in so pač, bomo rekli, očem zunanjega opazovalca seveda skriti, se pa morajo dogoditi zato, da lahko to delo resnično načrtujemo. In ja, stisk je vedno več, predvsem zdaj v zadnjem času, recimo dve takšni istopajoči področji, bi jaz omenila, je bilo v času korone, ko smo se morali praktično iz četrtka na ponedeljek pripraviti na življenje v okencih, a ne? In je bilo tukaj nešteto zatikov. Recimo, mogoče iz tega obdobja so znani tudi primeri, ko je imela učiteljica razredno uro in učenci so se potem, seveda, ko je bilo konec, počasi odklapljali. Ampak na neki točki se en učenec ni odklopil in učiteljica ga tudi kar ni, a ne zaprla te spletne učilnice in je rekla, zakaj si pa ti še z nami? Ali pa če nekak je en tak pogovor teku naprej, no in v tem teku, da je bila toliko senzibilna, je otrok zaupal, da dejansko se že dlje časa doma takrat v tistim obdobju soočajo z hudo stisko pomankanjem, da so dejansko lačni. Ja, kaj smo pa naredili? Seveda smo šli v prvo trgovino takrat, kolikor je bilo mogoče in seveda odnesli te stvari na lice mesta, ker pač inštitucije druge takrat niso mogle tej družini konkretno pomagati.
Koliko lahko ena taka majhna pozornost, ena majhna človečnost tako veliko razliko naredi?
No, absolutno.
Prej mi je bilo tudi zanimivo, si rekla Nina, da mogoče se kar malo z zgledom tudi učijo, a ne, en od drugega otroci. Se mi pa zdi, da mogoče danes je do neke mere to tudi lahko problematično, v smislu opazila sem, da na družbenih omrežjih postaja v bistvu kar nekak trend tega, da imaš diagnozo. Sploh, če gledamo družbeno omrežje TikTok, se mi zdi, da se mladi počutijo kar nekak cool. Jaz imam pa anksioznost, jaz imam pa depresijo in v bistvu s tem upletajo na okrog, kakor da je to nekaj dobrega. A ste tudi videli, da je to opazila, je nekaj na tem?
Sem tudi jaz opazila te TikTok diagnoze. Jaz sicer na to gledam kot na res tak glasen klic na pomoč strani mladih. Oziroma, meni se zdi, da to res kaže na to, kako močno si mladi želijo, da bi jih nekdo razumel in da bi jih nekdo slišal. Ne? Ker te diagnoze na nek način dajo lažno identiteto posamezniku, predvsem pa ponudijo mladim neko razlago, zakaj se počutijo tako, kot se počutijo. Ne? Ampak ja, tako kot si rekla, lahko, če to ostane samo na tem nivoju, ta diagnoza lahko postane neka oznaka, etiketa, ne pa dolgoročna rešitev. Res je pomembno, na kakšen način in kako se pogovarjamo o duševnem zdravju. Da po eni strani v bistvu se mi zdi, moramo krepiti odpornost, a hkrati se z velikim spoštovanjem in ponižnostjo zavedati resnost teh tem. Stiske definitivno niso nekaj, kar bi ljudje mogli skrivati, niso pa tudi nekaj, kar se idealizira in romantizira. Ne? In mladim je res treba, več časa potrebujemo in več energije moramo nameniti temu, da se mladi in otroci lahko pogovarjajo o tem, kaj čutijo, zakaj tako čutijo, da jim pomagamo najdati ustrezno pomoč in da jih ne pustimo samo z neko diagnozo in receptom.
Ok, pri tem se mi zdi, da je ena zelo pomembna beseda sočutje oziroma empatija. A ne? Se mi zdi, da zelo velikrat tudi nekdo sam do sebe nima dovolj empatije, samo reče, jaz sem tak in kot si rekla, neko nalepko, ko jo dobi, to nekak njega izoblikuje, a ne? Tudi za naprej. To, ker poslušaš, to postaneš, a se s tem strinjata.
Absolutno.
Ja, velikrat se kakšen učenc tudi reče, ali pa starši mogoče velikrat, no še itak dobu nalepko, zdaj pa skos un ta poreden. A se vam zdi, da se to tudi še vedno dogaja? Kako bi se to lahko naslovil, spremenil? Kaj tazga?
Ja, jaz bi pa nekaj drugega še pravzaprav nadaljevanje tega, kar si ti povedala. Omenila mogoče je to pač tisto, kar jaz opažam pri mojem vsakodnevnem delu. Ja, seveda si vsak želi biti uspešen. Želi si biti izjemen. Želi si imeti nalepko. Ampak ne na ta način, da je to neke vrste diagnoza. Se pravi, da se spet vračamo k temu, kako pomembna je skupnost in da v skupnosti opazimo ne samo gost, ampak drevo. Se pravi, posameznega učenca. In da v bistvu odgovarjamo na njegove probleme. Se pravi, tukaj se zelo približujemo temu, da rečemo individualizirani programi, individualiziranost za vsakega posebej. Ker vsak od nas je edinstven in ne želimo si nekih robotov, nekih uniformiranih ljudi vzgajati. Ker imamo toliko različnih darov, ki jih nosimo v sebi, da dejansko je prav, da vsak posebej zažari. In skupaj bo en tak super mozaik nastal, ki pravzaprav bo zažaril v polnosti. In to je tisto, kar družba potrebuje. In zdaj, če se vrnemo na izhodišče, če imamo pa zdaj sistem, kjer poudarjamo in se nekako oziramo samo za diagnozami kot izjemnostmi, pozabimo pa, da imamo tudi izjemno talentirane glasbenike, športnike, likovnike na mnogoterih področjih. Nekateri so dobri v debatah, nekateri krasno rešijo nek podjetniški izziv, seveda brez financ, ampak načrt naredijo od začetka do konca. Nekateri super povezujejo prireditve, nekateri so pa dobri, ker pač prinesejo vse stole in organizirajo, da prireditev steče. Tako da mi tako skupnost želimo vzgajati v šoli. In če bomo na tak način prepoznavali vsakega posameznika, ne bo potrebe potem, da zažarijo kot jaz sem pa nekdo, ki ima povečano anksioznost ali pa ne vem, neko diagnozo in enostavno se bomo, upam, da kmalu vrnili nazaj k naravi, ne vem, zdravemu razumu in kmečki pameti, ki jih pa zdaj skozi projekt dejansko spet lansiramo. Tako da ja, če je to potrebno za to projekt imeti, ga bomo pač z veseljem sprejeli.
To se mi zdi super izpostavljeno, da je čist vsak za neki dober in da ima čist vsak svojo vlogo v družbi. Ni treba, da imamo vsi enako vlogo v družbi.
Mogoče je tle pomembno povzarče, da šola ni samo izobraževalna inštitucija in da niso samo ocene tisto, kar štejejo. Cel, bom rekla, osebak, individuum je pač pomemben s čustvenimi pletmi in z vsem. In če bomo nagovarjali seveda vzgojo in izobraževanje, kot se reče našim šolam, vzgojno-izobraževalne inštitucije, v primernem deležu, seveda nič zapostavljeno na eno in drugo, potem bo to uspešno na dolgi rok. In to potrebujemo tudi mi kot družba.
Pa se vam zdi mogoče, to sem tudi slišala po pogovoru z dijaki, ko sem jih spraševala o empatiji, da je sistem v bistvu na nek način usmerjen v individualizem, ampak na drug način, kot smo se mi zdaj pogovarjali, ampak v smislu, da je narejen tako, da je tekmovalen. Da učenci, sošolci med sabo tekmujejo. Ena punca mi je rekla, da si med sabo niti ne posojajo zapiskov ali pa zvezkov, ker je usmerjen razred v to, da bi bil vsak posameznik najboljši. In tukaj zmanjka te empatije in pomaganja drugemu. To je en velik problem. Ne? Da, nasaj, to, zato je sistem kriv, kako se s tem spopasti?
Jaz mislim, da definitivno, da neke mere sistem, ker res se daje velik poudarek, tako kot smo že večkrat omenjali, na individualizem, torej na te jaz vrednote. In ja, od otrok se pričakuje, da so najboljši, najbolj uspešni, imajo najboljše ocene, so sprejeti na najboljše fakse, pričemer tudi, kaj je zdaj najboljši faks in biti najbolj uspešen, je že tukaj neka definicija, kako mi to gledamo. A ne? Biti zdravnik v primerjavi za biti mogoče, ne vem, pek, nima iste teže, žal, pa bi mogel imeti. In v tej paniki, no, se mi zdi, da hitro tako otroci kot tudi starejši pozabimo, da smo pa ljudje v bistvu šele, ko smo v odnosih z ostalimi. A ne? In pri empatiji, da otroci izgubljajo empatije, jaz bi tukaj, empatija se ne zraste oziroma ne vzpostavi pri mladih kar sama od sebe. Za razvoj empatije je potreben čas, je potreben prostor, predvsem pa zgled. In to je nekaj, česar bi se mogli odrasli zavedati, da moramo otrokom vsak dan znova z lastnimi dejanji kazati, kaj pomeni biti empatičen, kaj pomeni, če te iskreno skrbi za nekoga drugega, kaj pomeni biti sočuten. Ker če tega ne gojimo aktivno, otrokom na nezavednem sporočamo, da čustva niso pomembna, da morajo iti čez stiske sami, da skrb za drugega in povezanost pač ni vrednota. In tukaj res se mi zdi, da lahko zgubimo nekaj najbolj pomembnega in sicer razvoj pri otrocih nekega odnosa do drugega, do skupnosti, skratka človečnost. No.
Ker v končni fazi smo ljudje tudi socialna bitja in to je tisto, kar nam daje tudi nek smisel. Ne? Vsak išče neko svoje mesto v družbi in tudi z empatijo to razvijamo. Ne?
Mogoče, če sam smem še en čist drobec dodati, kako pomembno je spet povezovanje domačega okolja s šolskim. Recimo, v nekem oddelku se pojavi učenec, ki ima na čustvenem področju nekaj več težav, kot bi bilo pričakovati. Ni še, bomo rekli, totalno do konca raziskano, ali gre za neko posebno diagnozo tega učenca, ali gre samo za neko razvojno stopnjo, ki pač ali pa nek moteči faktor, ki se bo uredil. In recimo udari sošolca ali pa nekaj se zgodi v tem impulzivnosti, zelo pomembno je, kako bodo tudi starši ostalih učencev doma reagirali. A bodo jezo stresli recimo na tega učenca, tudi v pričo svojega otroka in bo rekli, ja, ta je pa res grozen, poglej, kaj dela, ker umakni se, ne druži se z njim. Ali bodo skušali verjetno raziskati informacijo do te mere, kaj se pa v oddelku dogaja, recimo nek veščer razrednik bi verjetno sklical kakšen izredni roditeljski sestanek, če bi se kakšna stvar pojavljala in informirala starše o nekih dejanjih v razredu, s tem, da dejansko damo tudi pravo informacijo, zato da lahko potem starši nadaljujejo ta prizadevanja, spet bomo rekli, neke čuječnosti oziroma neke empatije in pravzaprav svoje otroke tudi pripravljajo, ko bo pač nadaljevanje tega učnega vzgojnega procesa v šoli teklo, da ni vse samo grozno in da je treba dejansko na pameten način pristopiti, pa bo potem pač verjetno laže. To je zelo pomembno.
Se govorimo v bistvu o tem, da bi mogli starši svojemu otroku povedati, da je razlog, zakaj je nekdo tako odreagiral, drug učenec, in v bistvu v njemu zbuditi razumevanje, ker potem nas šolca ne bo jezen, da je udaril drugega, ampak ga bo razumel, da je iz neke stiske to naredil.
Mogoče celo pomagal. Tako da to je res pomembno.
In to tudi pomaga temu otroku, ki je imel nek izbruh, da se vključi v družbo, ker se bo počutil razumetega, ne bo označen kot ti si tak, s tabo se ne družimo.
In tale individualnost, ki smo jo prej nagovarjali minut nazaj, se mi zdi, da današnjim otrokom ni dovoljeno ni dovoljeno delati napake. Ker v tem sistemu, ki ga imamo, žal napaka pomeni tudi morda nemožnost vstopiti v določeno naslednjo stopnjo šolanja, ki bi si jo srčno želeli. In se mi zdi, da to, da otroku ni dovoljeno delati napak, je nekaj najbolj nepedagoškega, kar se lahko otroškemu svetu zgodi. Ker ravno s tem, ko delajo napake, preizkušajo znova in znova različne načine in pedagoškim delavcem na tej točki je treba seveda zaupati starše pa spodbuditi k temu, da seveda otrok mora neko serijo napak narediti, da bo potem ugotovil, katere grejo pravzaprav v nekem okolju skozi, katere pa pravzaprav ne bojo način za dosego tistega cilja, ki bi ga želel. Tako da jaz mislim, da tukaj bi potrebno to zdravo kmečko pamet spet enostavno spraviti v naše družbeno življenje in pač dopuščati možnost napak in jih ne obsojati, pa kar naenkrat etikete deliti potem.
In veliko tega znanja se mi zdi, da mogoče starši, pa tudi mogoče kakšen učitelj se ga ne zaveda toliko, kako bi ga lahko predal in tukaj pride zdaj na vrsto projekt od Alje Dežana. Tudi po pogovoru z otroki čist vsi so rekli, da bi se o teh temah bolj pogovarjali, da te teme jih zanimajo. In o stiskah, in o empatiji. Se zdi, da o tem premalo govorijo. A lahko zdaj povemo, kaj je smisel, kaj je glavni cilj projekta od Alje Dežana?
Torej, da mogoče najprej povem, da se tudi mi strinjamo, da iskren pogovor je definitivno prvi korak k spremembi. In eden izmed ciljev projekta je tudi dati prostor temam, tematikam, problematiki, ki je v zadnjih letih mogoče bila malo potisnjena na rob. Glavni cilj v bistvu našega projekta je spodbujati in krepiti šolski prostor kot prostor, kjer se otroci počutijo varne, kjer se otroci počutijo povezane, kjer se otroci počutijo razumljene. To, kar smo že v bistvu o čemer že cel čas govorijo, kjer niso pomembne samo ocene in testi, ampak tudi, ne vem, pogovor, objem, to, da ti pogledaš sošolca v oči in ga vprašaš, da si v redu, a ti lahko kako pomagam. To je nekak ta glavni cilj. Gre se za zelo celostni pristop, kjer v bistvu v prvi fazi, kot sem že omenila, opolnomočimo učitelje za pač boljšo prepoznavo duševnih stisk in potem reagiranje na te duševne stiske. Potem pa nadaljujemo tudi z ozaveščanjem in sodelovanjem starši ter implementiranjem ali pa pač samo dodatno krepitvijo že implementiranih programov na področju prostovoljstva.
Okay. Pa zdaj, ta program je že nekje drugi, tudi se ga izvaja, ne? Če sem jaz prav razumela in je v bistvu prenesen v Slovenijo, to smo tudi na začetku že povedali. Kako uspešen pa je tam, se pravi, če prerazumem v Moldaviji, v Ukrajini?
V Ukrajini smo z našim projektom bili zelo uspešni. Delali smo z skoraj 20 šolami, osnovnimi šolami, imamo 20 usposobljenih trenerjev. In ta princip je v bistvu dosegel 2400 otrok. Tako da res, zakaj je pa tako efektiven? Ta program, ta filozofija je efektivna zato, ker naslavlja realno situacijo, v kateri otroci živijo. Duševnih stisk je vedno več, sistemi sami tega ne morejo rešiti in program od Alje Dežana v bistvu, oziroma filozofija dr. Anice Miko Škos daje velik poudarek oziroma da se moramo vrniti nazaj. Ponovno začeti uporabljati naravne vire pomoči, torej tiste stvari, ki so pomagale babicam in dedkom, ko inštituciji na področju duševnega zdravja sploh še ni bilo. In da to vrstno pomoč umestimo tja, kjer dosežemo največ otrok in kjer otroci preživijo največ časa. In to definitivno so šole, vrstniki in pa skupnosti. To je nekako srce projekta Odalje do Žana.
Zdaj, v Sloveniji se je projekt začel na 10 šolah. Ne? Trenutno ena izmed šol je tudi vaša šola. Kako pa ste na vaši šoli zdaj začeli implementirati program? Tudi vsaka šola se ga je lotila na mičkan drugačen način, se sem jaz prav razumela. Nekatere šole so se bolj posvetile recimo branju, pa skozi branje. Razlagajo sočutje, empatijo in odpirajo debate o tem, kako ste pa na vaši šoli se...
Ravno to je čar tega projekta Odalje do Žana, da pušča šoli individualnost. Ker vsaka šola je pravzaprav upeta v neko zaledje, kot smo rekli, nek širši družbeni koncept, ne? In seveda ima vsaka šola že obstoječe neke primere dobre prakse. In recimo še dodana vrednost, bom takoj prišla na vprašanje, je prav to, da pravzaprav neke tradicije, ki že dajejo na tem področju tudi dobre rezultate, lahko upletemo in implementiramo pravzaprav še bolj zgostimo in usmerimo delovanje na tem področju, da se pač razvija empatičnost in pač v bistvu sodelovalnost, kar pač posledično vodi k oblikovanju skupnosti. Ja, in zakaj smo navdušeni? Navdušeni smo zato, ker smo pravzaprav lahko pod vodstvom dr. Anice Mikuš-Kos in vseh slovenske filantropije in drugih strokovnjakov, ki smo jih imeli kot kolektiv možnost srečati, se pravi, smo slišali predvsem to, kar smo si že dolgo zelo, zelo, zelo želeli. Torej, da lahko opolnomočimo naše notranje vire pomoči, to ne pomeni, da nujno potrebujemo neke subspecialiste, torej res specialne ustanove, kjer so dolge čakalne vrste, pač pa, da pravzaprav z notranjimi viri naših že obstoječih moči nekako ustvarimo okolje, v katerem bojo otroci lahko te spretnosti razvijali. In mogoče, če sem prav konkretna, da si to mogoče lahko predstavljate, na šoli recimo imamo trenutno dva taka paradna konja, če smem reči. No, eno je že prostovoljstvo, ki ima že dolgoletno tradicijo na naši šoli. In pravzaprav znotraj tega projekta imamo zdaj bolj usmerjeno to, se pravi v tem smislu, da učenci poiščajo neko problematično področje, ne vem, ali se jim zdi, da bi bilo treba, ne vem, na zelenici kaj urediti, ali se jim zdi, da bi bilo v knjižnici potrebno kakšen nabor knjig izboljšati in pač opazujejo kot kritični opazovalci to našo miniaturno skupnost osnovne šole Kolezija in predlagajo spremembe in tudi naredijo znotraj oddelka načrt za spremembe in jo izvedejo. To je en del takih stvari. Se pravi, da smo pozorni, skozi to jih vzgajamo, da moramo opazovati svoje okolje, ga izboljševati, se v njem dobro počutiti, če ga tudi mi soustvarjamo. A ne? In druga zadeva, ki je tudi zelo močna, bi rekla tak drug paradnik, ali bom še par biserov povedala zraven, je pa v bistvu razvoj empatičnosti in čuječnosti. Tega smo se pa nekako tako lotili, se pravi, ga bomo segmentarno pač upeljevali v našo šolo. Recimo, prva triada, če tako samo je plastična, kje se to dogaja, prvi trije razredi, se morajo spoznati z tem, kakšnim čustvenim ustrojem pravzaprav človek sploh lahko operira. Da seveda smo kdaj tudi jezni, ampak kako pač v jezi reagirati, da bo prav za okolico in na same, ker jezo tudi moramo imeti, ne, enega od čustev. Potem recimo v drugi triadi, četrti, peti, šesti razred, bi se posvetili še bolj intenzivneje temu, zdaj, ko že bojo imeli nabor čustev, s katerimi pač moramo živeti, seveda se so čustveno bitje. Kako to pravzaprav strenirati, da se bomo pravilno v vseh teh momentih okoliščinam pač nekako, bom rekla, vedli. In seveda potem med najstarejšimi, torej v zadnji triadi, pa predvsem še dodatno izobraževati in z nekimi, bomo rekli, pogovori, delavniškimi tipi, mogoče igre, vlog, karkoli. Tudi pravzaprav spoznavati različne, morda celo za našo šolo v tem šolskem letu pereče problematike, ker tudi tukaj moramo biti odzivni na potrebe okolice. Zakaj bi se učili, ne vem, o nečem, kar jih pravzaprav ne pesti, ampak odgovarjamo na trenutne potrebe. No, pol so pa tukaj še taki mikromomenti, kot da smo uvodili recimo Gregorjev ples, pa so se ga z veseljem pač udeležili učenci 8. pa 9. razreda, pa pustovali smo med mlajšimi, pa so imeli spet eno tako veselje, pa ne vem, veselimo se takih mikromomentov, ne vem, tudi sodelavci za sodelavke ali pa kolektiv, ki naredi eden za drugega, recimo ob 8. marcu smo imeli en tako lepo presenečenje naših hišnikov, ki so nas razveselili z njimi lepimi dekoracijami, pa nam je bilo vsem skupaj lepo. In tako bom rekla, šola je res mnogo, mnogo več kot samo ena ustanova, kamor prideš po, ne vem, 3 račune pa 4 angleške glagole, ne, jih odneseš domov, ampak je skupnost. In pravzaprav se ne neha, ko se vrata zaprejo. In ko bomo to dojeli, potem bomo pač videli, kako pomemben je vsak telefonski klic, kako ga nasršeno ali pa nenasršeno pošleš ali pa sprejmeš, kako pomembno je, na kak način komuniciraš z učiteljem svojega otroka in seveda starši učenca, ki ga poučuješ. In kako pomembno je spoštovati vsakega individuuma, ki se pač v šoli znajde. Torej, spet ta pedagoški trikotnik, učenci, učitelji, starši, to mora biti povezano in potem pač zadeva deluje na vseh ravneh.
To je zelo zanimivo, ker tudi po pogovoru z otroki in dijaki je tisto, kar jih je najbolj zbližalo, so bili obšolske dejavnosti ali pa večkrat so poudarili, naprimer, šolski tabori. Da takrat jim je bilo pa res všeč, takrat so se pa res povezali, ker takrat so tudi dobili neke naloge, ki so jih mogli kot skupina skupaj rešiti. Torej niso bili en proti drugemu tekmujem za boljšo oceno, ampak mi skupaj rešujemo nek problem. Se mi zdi, da takrat tudi se razvija empatija s tem, kar največ vidijo, njemu je treba malo pomagati, da bomo skupaj boljš, a ne? O tem smo
tudi lahko poveš kakšno izkušnjo, ki si tudi bila deležni.
Ja, ampak mogoče samo pri temu pomembnosti skupnosti, pa se lahko zdaj pogovarjamo lokalno okoli šole ali pa tudi to, kar si ti omenila, torej, da delaš v skupini. Ne uči se samo empatije. Otroci se v takih situacijah učijo sodelovanja, spoštovanja, reševanja konfliktov, skratka neke odgovornosti. In to so res neke veščine, ki so ključne za zdrav razvoj, tako posameznika kot pač tudi družbe. A ne? In tega kot individuum sam ne moreš razvijati. To res lahko razvijaš samo z odnosi v skupnosti. Kakšen spomin, joj.
Tabori.
Ja, tabori so bili vedno ful zabavni. Ne vem pa zdaj, ne spomnim se pa točno, kaj smo delali.
Tudi, ko si toliko časa skupaj, se na drugačen način spoznaš. Ne? Ti imaš mogoče nekega sošolca, ki nista lih najboljša prijatelja, pa se ne druži toliko z njim.
Absolut.
Na taboru pa imaš to priložnost, da ga spoznaš tudi zunaj šolskega okolja. Ne? Za eni otroci se imajo priložnost družiti tudi po pouku, kakšni pa žal ne. Da, zato so tudi obšolske delosti taborja.
Stvar tih taborov je tudi pravzaprav odnos do mobilnih telefonov, če smem dodati. Ja. V šolskih, vzgojnih načrtih praviloma tile telefoni niso zaželjeni v času vzgojnega in izobraževalnega dejstvovanja in zato seveda tudi na taboru niso dovoljeni. In zelo zanimivo je otroke opazovati, recimo, če so to tridnevni, petdnevni tabori, kako na začetku imajo eno tako veliko odtegnitveno krizo, da je pa zdaj delati, ko telefona nimam, ampak potem, ko pa ugotovijo, kaj vse lahko počnejo, pa to velja za tako najmlajše prvošolce do devetošolcev, so pa videti tako, žreče oči, srečni, delajo s to in eno stvar in potem seveda se z eno tako nostalgijo spominjajo teh pač taborov. Tako da jaz bi rekla, to je res uspešnica in jo kaže nadaljevati in podpirati še naprej.
Absolutno.
Ja, jaz sem tudi z zvezo Anite Ogulin hodila na tabore, tudi sem na pedagoška vodja in smo tudi imeli točno te primere, ko so otroci prva dva dni prosili za telefone z tiste dve ure, pa so pa ugotovili, kaj vse lahko počnejo v bistvu en z drugim in jih to veliko bolj osrečuje. Meni se zdi, da lih zato, ker so toliko časa preživijo na telefonih, nimajo časa za to, da bi jim bilo dolg čas. Iz dolg časa se pa spet razvija neka ustvarjalnost. Ne?
Dobre ideje.
In dobre ideje, ja.
En znanstvenik. Mislim, da je glih Tesla to nekaj tacga rekel.
Da se iz tega razvije. Ja. Če zdaj še malo pogledamo v prihodnost, cilj je seveda, da se projekt razširi na še več šol. Imate že kakšne bolj konkretne načrte, kdaj, kako, kakšna časovnica, kaj tazga, ali boste pustili, da se organsko razvije?
Ne, časovnico definitivno imamo. Torej, naslednje leto nadaljujemo z zdajšnjimi 10 šolami in seveda vključimo nove. Program za šole, ki so to leto že delale z nami, bo seveda drugačen. Obravnavali bomo druge teme, tudi njihove vloge bojo drugačne. Novih 10 šol bo šlo pa v bistvu čez isti program kot to leto. In nekako vsako leto, dokler dolg bomo le lahko to delali, je tak plan.
Ok, meni se to zdi super, da se čim bolj razširi, čim hitreje to tukamo. Mogoče bi zdaj, če bo to poslušal kakšen starš, ko bi pa želel mogoče njihova šola ni vključena še v program, pa bi hotel sam razvijati empatijo pri otroku, a je mogoče kakšna specifična vaja, ki bi jo lahko naredil, mogoče starši doma z otroki?
Jaz bi rekla, to je način življenja, ni specifične vaje in predvsem spet smo na tem, bom rekla, individualističnem sistemu. Ne? Empatija, kot si Ema že zelo lepo povedala, je ni mogoče razvijati v odnosu dva človeka. Ja, začetki so, potem se mora pa zelo hitro razširiti na ta skupnostni vidik. In jaz bi rekla, ja, kaj jo starši lahko storijo? Spodbujajte medsebojno druženje otrok brez telefonov, v naravnem okolju, čim več sonca, svežega zraka, športnih udejstvovanj, prepevanja, likovnih ustvarjanj. Vse to je tisto, kar je v umetniškem okolju človeku res ena taka prvinska stvar. Vse ostale stvari se pa ne oddajajo po interesu otrok. In jaz mislim, da je moraš, ko pač se neko mlado bitje znajde v tvojem naročju, ko postaneš starš, slediti pravzaprav vzpodbudam tega, kar ti tudi otrok sam narekuje. In mame, ki imajo več otrok, vedo, da je vsaka pot z otrokom, prvim, drugim, tretjim,
drugačna,
ki malo koliko jih je, je drugačna in da je vsak svet zase. Zato, ker se z njim ukvarjaš, in odgovarjaš na potrebe posameznika.
Okay. Torej so v bistvu neka orodja in zgled tisto, kar potem otroka lahko opremo, da ga spodbudimo, da to sam razvija potem v širši družbi. Na tak način bi lahko rekel. Zanima me, če bi vidve želele še kaj o projektu posebej izpostaviti ali pa dodati?
Jaz bi se mogoče rada zahvalila vsem trem partnerjem, ker sem jih malo pozabila, in sicer Slovenski filantropiji, Zvezi Anite Ogulin in ZPM, ter Fundaciji Nataše Pirc-Musar, ustanovi Alma. Iskreno povedano, z to sinergijo in povezovanjem takih treh res norih in zelo izkušenih organizacij, mislim, brez tega tudi projekta ne bi bilo. In pa seveda bi se rada zahvalila tudi doktoranici Miku Škos, ki bo čez en teden stara 90 let in vsak teden, vsak dan razmišlja, spreminja, se ukvarja s tem, kaj je še tisto, kar je potrebno, kaj bomo še naredili, kaj bi še lahko. Tako je, no. Tako da to je, kar se me, to bi si jaz želela še dodati.
Okay. Jaz bi se absolutno vsem naštetim zahvalila, predvsem pa tudi eni kot projektni vodja, ker ideja je od nekod morala priti in seveda ne samo, da pride do ideje, zadeve je treba speljati in ja, vsi našteti ste seveda močno zaslužni, da ta zadeva teče in smo vam globoko hvaležni, da ste s takšno idejo prišli v pravem času. Jaz bi si pa želela mogoče malo razmišljati vnaprej in v prihodnost. Kakšno prihodnost si želimo iz tega projekta izpeljati? Ni cilj samo to, da se šole zdaj pridružijo projektu in da se pač projekt pojavi na nekih spletnih straneh šole, v nekih fascikl mapah, ampak da to spravimo v življenje. V življenje, ki bo imelo potem posledično udejstvovanje, se bo razširilo v naše skupnosti. Najprej na mikroravni oddelka, potem razreda, potem seveda šole in seveda zaledja, kjer šola pač živi. Še bolj pomembno je pa to, da se mi zdi, da je ta nori tempo življenja, ki ga pravzaprav ustvarjamo sami, realno mogoče ustavljati, po moje, samo bi si to morali prizadevati vsi. In če bomo v tem projektu s takšnim načinom, ki je zagotov tek na dolge proge, tako da eno leto bo majhna stvar v primerjavi s tem, kar pač si želimo, smo si zadali za cilj, bo treba večletno udejstvovanje, je pa mogoče, če imamo vsi srce na pravem mestu in si pač želimo iti po tej poti. In jaz mislim, da v šoli je vedno tako, no, bom jaz pač povedala, kako pedagoški delavci razmišljamo.
Yep.
Torej, res se nekaj, to je poklic, to je te pokliče, da to počneš in to počneš tudi, bom rekla, po preteku 40-urnega delovnika, o tem razmišljaš, verjamem, da je povsod, kjer srcem prihajaš v službo, enako. In če je temu res tako, potem mislim, da imamo v mislih najvišjo korist otrok in vseh nas, ko bomo nekoč s temi odraslimi otroki, ker nekaj nekoč odrastajo, ne živeli v neki skupnosti, bo to naša boljša prihodnost. In jaz jo resnično vidim, da je mogoča.
In jaz se tudi s tem strinjam in tudi zato se mi zdi tako pomembno, da sta danes prišle sem in spregovorile o tej temi. Se mi zdi zelo pomembno, da se ne govori to samo o šolskem okolju, ampak res tudi v širši družbi. Tako da na tej točki se tudi jaz vama zahvaljujem, da smo lahko odprle to temo, povedale nekaj o projektu in upam, da se bo razširil, prijel ne samo znotraj šolskih okolij, ampak res na splošno v družbe. Tako da še enkrat hvala, da sta bili danes moji gosti in hvala.
Hvala tudi vam, dragi poslušalci. Upam, da ste odnesli kaj pametnega od našega pogovora.